Campus FM jippreżenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterari. L-awtur li se nitkellmu dwaru llum fil-fatt kiteb il-famuża novella Anatomija li ma kinitx niżlet qasel ma' kulħadd. Se nitkellmu dwar awtur li kien politiku, li kien darbtejn ministru fil-qasam tal-ekonomija u se nitkellmu dwar awtur li kien għamel istqarrija importanti li hu jimxi waħdu. L-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ser tkun dwar Lino Spiteri. Lino Spiteri twilet ħal-ormi fil-21 ta' Settembru tal-1938. Kien hemm erba' oqsma li fihom nistgħu ngħidu li spikka. Kien ekonomista, kien politiku, opinjonista u kittieb tal-ilsien u l-letteratura Maltija. Kien elett l-ewwel darba fil-Parlament Malti ta' 23 sena fl-1962 mal-Partit Laburista fi żmien il-ġlieda politiko-reliġjuża. Serva kollox għal 21 sena fil-Kamra ta' Rappreżentanti, 6 minnhom fil-Kabinett sa martira mill-politika fl-1998. Lino Spiteri studja l-liċeo u fl-Università ta' Oxford fejn gradwa fil-politika u fl-ekonomija. Wara li ġie minn barra fost wejjeċ oħra huwa mexxa il-Bank Ċentrali ta' Malta. Spiteri sostna li l-ikbar żball politiku li huwa kien għamel kien meta ikkontesta l-elezzjoni ġenerali tal-1996 minkejja li ma qabilx mal-pożizzjoni tal-Partit Laburista favur it-tneħħija tal-Value Added Tax. F'Mejju tas-sena 2000 Lino Spiteri allega li fl-elezzjoni għall-ħatra ta' mexxej ġdid tal-Partit Laburista fl-1992 kien sard babis fil-voti biex ma jitlaxu. Meta kien ministru tal-kummerċ fis-snin 80 ta' il-permess kontra il-parir li inatalu minn dirigenti fiċ-ċivil biex farsens ikun jista' jdaħħal makkinarju iktar modern f'Malta biex jaħdem il-birra u jtejjeb il-kwalità tagħha. Kienu li jissuġġerixxa l-isem EasySell lil Thomas Fenech meta bena l-ewwel showroom tiegħu. Kienu koll u li ħareġ bl-ismijiet ta' MidMed Bank minn flok l-ewwel suġġeriment ta' Domintov li jkun Mid Mediterranean Bank. U l-Envy Pinto u kol kienet isem li huwa kien suġġerixxa dak kien vapur tas-Si Malta li kien varat fuq l-adba tal-forn fi triq Pinto fħal-ormi. Nisimgħu silta minn intervista ma' Lino Spiteri minn Xavier Balzan għal program reporter li kien jixxandar fuq Television Malta li tiddefinixxi sew il-karattru ta' Lino Spiteri.
Ħatqa magħna x'tibdil biħrafa, kien sa jkun hemm qbil il-Jum Nazzjonali jkun it-8 ta' Settembru. Mbagħad xi ħadd mill-partiti ma nafx li ma' minnhom ma qabilx internament ma qablux. Mbagħad bdew jgħidu mela nagħmlu l-indipendenza Jum Nazzjonali, nagħmlu jum il-Ħelsien Jum Nazzjonali. Mbagħad spiċċajna darba flaqa wara l-Parlament kont fejn dik, waħda mill-buffunat li ħadd sejm fihom. Spiċċajna berba, mbagħad xi ħadd qal nżidu s-7 Ġunju wkoll m'għadux ħalleh minn qala, niftakar sew minn qala, u allura proponina s-7 Ġunju wkoll. U spiċċajna b'5 jiem nazzjonali minn flokadna jum nazzjonali 8 ta' Settembru jum il-Vittorja taqgħet il-Maltin kollha li. Għandna jum nazzjonali li huma jiem nazzjonali xejn, jum nazzjonali wieħed.
Insemmejt il-kelma buffunati u fil-aħħar ktieb tiegħek ġabra ta' memorji. Issemmi ħafna istanzi li jistgħu jiġu diskritti bħala buffunati, imma meta tħares lura ma tgħidx aħjar għaddejt minn dik l-esperjenzi, aħjar ma għaddejx x'tgħid meta tħares lura. Faċli ħafna tikkritika meta tkun għaddejt minnhom l-affarijiet.
Tħares lura ngħid fejn jiena kont parti mill-buffunati u għandi ħtija wkoll u nammetti li għandi ħtija wkoll. Imma ngħid li ma niddejjaqx li kont fil-politika jekk dik il-mistoqsija, għax fil-politika ippruvajt inservi. Ma servix tajjeb biżejjed imma ppruvajt inservi. Biss meta kien hemm dawk il-waqtijiet ta' buffunati misni ħriġt il barra. Li għamilt ġilib minn ġewwa u ġilli tlift fil-biċċa l-kbira tlift.
Lino Spiteri beda jesperimenta bin-novella sa minn kmini bl-ewwel waħda tkun raġel kburi. Kiteb iktar minn 100 novella msejsa f'realizmu soċjali. Il-kritiċi jikkalkulaw li madwar kwart min-novelli tiegħu huma ambjentati fil-qasam soċjo-politiku. L-ewwel ġabra ta' novelli ta' Lino Spiteri kienet taddemu l-laħa mustejjer oħra. Fl-1970 ħareġ ġabra oħra bl-isem ħala ta' Żożija. Ġabri toħra importanti huma anatomija fej jixrob il-qasa fis-sajf u mal-ħmura tas-silla. Kien stqar li l-iżjed ġabra l-qalbu kienet stejjer għal Valentina, fej l-awtur jiċċelebra l-ferħ tiegħu li sar nannu billi jitkellem man-neputijiet tiegħu bistejjer dwar il-ħajja. Ġabra oħra importanti ta' novelli hija meta jdellel il-qamar li għalija Lino Spiteri kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Ħareġ ukoll tliet ġabriet ta' poeżija fosthom Għaliex ix-Xewk u r-rumanz soċjo-politiku Rivoluzzjoni Dominore li jitkellem dwar il-kwistjoni politika reliġjuża ta' snin 60. Tkellimna ma' Trevor Zara dwar il-kontribut ta' Lino Spiteri fil-qasam tal-letteratura kif ukoll fl-oqsma l-oħrajn tal-ħajja.
Ir-relazzjoni tiegħi ma' Lino bdiet l-ewwel nett għaliex kont nafu bħala kittieb u kien jafni lili bħala kittieb ukoll, ġifieri kont ġie nafu xuxin qabel mal-tqajna. Imbagħad id-destin ried illi t-tifel tiegħu Lincoln u Ruben t-tifel tiegħi jkunu klassi waħda della sal għal ma nafx kemm il-sena fil-primarja. Kien iż-żmien jagħmlu l-preċett. Allura meta għamel il-preċett Lincoln stidinni għandu għax tidin l-tfal tal-klassi kollha u meta għamel Ruben stidintu għandi jien. Fil-fatt għandi ritratt nożżu ħafna Lino fis-salott tiegħi fil-preċett ta' Ruben. U bqajna bdejna hemmhekk bdejna nżommu l-kuntatt, ġieli stidinja li kellha għandu pereżempju ftakar darba konna jiena Viktor Fenek u ma nafx min kien hemm iktar ukoll. Imma l-iktar illi ammirajtu lil-Lino u għejni ħafna mod dirett meta jiena kont ħanoħroġ il-novelli Twin Continent. Dak kien fit-tmeninijiet, fil-bidu tat-tmeninijiet, niftakru l-klima politika x'kienet Malta dik il-ħabta u jinktab dawn is-set ta' novelli soċjo-politiċi.
Li ma kienu jaħfru għal-ħadd ħanejdu hekk.
Li kienu jaħarqu. U l-kull rajtom minn sħabi, kulħadd jgħid li ara ma tippubblikhom mhux mela ħadd iġġennen, ara ma tfettilek, x'ara ma jfettilekx. Ema tkun tibċa ħaġa tibda tbaqbaq ġo fik u tittaqsam ma' xi ħadd. U meta bdejt insir naf lil-Lino, għadtu li natlu hekk wekk mu. Lino kien ġej nafu kien il-kamp ġifieri jgħid man-naħa tal kien deputat naħseb dik
il-ħabba.
Naħseb kien ministru wkoll ma nafx inseġ kien ta' xi żmien jgħaddi mbagħad tinsa. Qed ngħid jiena 81 jew xi ħaġa hekk. U għadtu li hekk wekk mu qal li ibgħatli ħalli nrom. U jiena qbadt l-iktar erba' jħarqu illi kien hemm u battomlu. U ġibni lura u niftakar qalli dal-peġiżi kelmiet. Qalli Trevor qalli jekk tippubblikhom dawn se jkun hemm ħafna min jipprovi jħurikba minn fuq ix-xogħol tiegħek. Qalli ma kieku dawn kienu tiegħi jien nippubblikhom. U jien dik il-kelma rid, dik qed nistenna u ppubblikajthom. Imbagħad inqala ħafna affarijiet imma naħseb li kieku ma kienx dik il-kelma ta' Lino illi naf li bliedem ġej mill-kamp oppost. U sa frattant qed jgħidli dan il-kliem, apprezzajtha ferm. Niftakar darba oħra li kienu wkoll fl-iktar żmien, ġifieri żmien li kienu qatlu lil-Raymond Caruana, niftakru il-kaldarun kif kien qed ibaqbaq dik il-ħabta. Niftakar kont mort restorant jinnikol, maħuti konna grupp u nara lil-Lino wkoll qed jikol hemmhekk. Qasra ħaqrani, qam jiġri hu minn postu hu, qam jiġri jħodd il-bidejja kif inti. Jiġifieri Lino ma kellux il-valuri tiegħu ma kienx jistrieħu fuq il-kulur tal-politika. Fejn tidħol letteratura mod speċjali, jew għall-inqas jien il-kuntatt li kellni miegħu jiena kont insibu ġentlhom mill-kbar.
Kif tħares lejn il-kitba tiegħu inti veru użajta wkoll il-formula soċjo-politika kif għamel Lino ma mxejt ħafna wkoll. Esplorajt
il-kitba ta' Lino jiena insiba l-iktar timbru nsibu hija kemm ġenwina. Għaliex Lino mhux qed jikteb fuq affarijiet li ma jafhomx, imma qed jikteb fuq affarijiet li messhom hu bidejh. U meta l-kittib jikteb hekk, ikun qed jagħti xi ħaġa li kittib ieħor ma jista' qed jaqgħad. Għax hu qed jaqgħad eżattament mill-esperjenzi li għadda minnhom hu. Barra minn hekk Lino wkoll mess ċertu realiżmu, imma realiżmu ta' triq. Niftakar meta kont qrajt in-novella tiegħu jiena li għandu ktieb jismu hekk Ħalla taż-Żożija, fejn meta qed taqra tgħid iva dell-esperjenza jiena għaddejt minnha jien, jew mhux jiena naf il-ħija l-kuġin il-ħabib tiegħi li għadda eżattament minnha din. Lino ma tantx jidħol fi stil ta' metafori pereżempju, m'għandux dak l-istil ta' tiżjin fil-kitba tiegħu, huwa dirett.
Forsi anki jinfluenza il-fat li kien ġurnalista.
U koll, il-kidbati u koll tant jien ħas dak id-daqxin ta' ġurnalizmu fija, ma mux etnajdu b-mod dispreġġattif għawnek. Il-ġurnalizmu li juwa ħanuza kelma blink, ħanuza frasmink down to earth. Ġifri, u emmek, klino, et jafu ix et jitkellem. Għaxu, il-bnidem raħ u messi dbatijiet tal-bnidem, nafu li l-politika, ħana meta ngħidu politiku ħafna drabi, llum noħduha bħala xi negattiva, inħarsu lih forsi mod strampa x'huwa politiku. Imma ma ninsewx li l-politiku jiltaqa' ħafna nies, imissu l-pols tas-soċjetà. U jekk ikun mbagħad jekk il-politiku jkun bħalma kien Lino, illi hu artist, qed niftakar Fanton Buttigieġ hux veru, illi wkoll illi kien politiku iva, right, imma l-artist ġo fih, il-poeta ġo fih, il-kittib ġo fih, kien għadu jtektek. U allura meta Lino kien, Lino l-politiku, Lino l-artist qed jiltaqgħu flimkien u qed imorru qed isibu n-nies, allura hemmhekk kien jara xi ħaġa illi forsi ħadd ieħor ma rejjix u naħseb dawn issarfu b'mod l-iktar interessanti fil-novelli tiegħu.
Jekk tippermettuli għall-programm tal-lum xtaqt naqsam ukoll xi esperjenzi personali dwar Lino Spiteri. L-interessi tiegħi fil-kapitlu tal-ġlida politiko-reliġjuża ta' snin 60 u l-istorja ta' Twelit u l-formazzjoni ta' Nazzjon Malti flimkien mal-istorja politika lokali kien ukoll għalija opportunità biex nibni pont u ħbiberija ma' Lino Spiteri. Lil-Lino kont diġà nafu mill-kotba u n-novelli tiegħu li dejjem laqtuni. Mhux biss dawk li jitkellmu fuq il-politika u l-politiku imma anki dawk li janalizzaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Iqsar ma tkun in-novella donnu li fiha Lino iktar kien jibrilla, almenu dak kien il-miżen tiegħi. Ma dejjaq xejn fil-fatt bl-istejjer tiegħu li jidħol fil-passaġġi l-iktar interni personali u mudlama tal-bniedem. U aktarx kien wieħed minn tal-ewwel mill-awturi ta' wara l-1964 li daħal f'territorji bħal l-omosesswalità. Imma kien hemm ċerti suġġetti li tradizzjonalment kienu jaqgħu fil-bir ta' skiken u kienu tabu dawk iż-żminijiet u novella b'suġġett bħal dan ovvjament ma setax ma tqanqalx kontroversi. Novella bħal id-direttorju ta' Lino Spiteri llum saret klassika fl-istorja tan-novella Maltija. Il-volum Stejjer għall-Valentina niżel tajjeb ma' bosta li jħobbu il-letteratura ta' dik il-ġeneru. Kien hemm diversi okkażjonijiet fejn anki intervistajtu anki fuq dan ir-radju u skambjajna diversi ideat. Kont intervistajtu waqt sessjoni minn Poezija Plus, attività letterarja ta' kull xahar fit-Teatru Manuel u fil-programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali viċin il-Poplu. Niftakar darba minnhom anki Charles Qasa kien fakkarni li darba nsertajna li rrekordjajna programm ma' Lino u darba li kien lest qatt jisma' l-intervista li jiena kont se nagħmel warajh lil Charles Qasa. Hija kombinazzjoni kemm Lino u kemm Charles twildu fil-21 ta' Settembru fis-snin differenti għalkemm m'hemmx età kbira bejniethom. Kellu wkoll diversi skambji personali miegħu fejn tkellimna fit-tul dwar personaġġi bħal Borcha Oliver, Mintoff, l-Arċis of Gonzi, l-Interdet, l-elezzjoni tal-1962 u l-kumplament u Lino janalizza il-ħin kollu aktarx dejjem bit-tweġibiet lesti u osra imma fl-istess ħin riflessivi. Lino kien karattru ta' zaqqu fommu ma jiddejjaq xejn jikkontradixxi l-emniet tiegħek. Bosta drabi tweġibiet osra imma b'riflessjonijiet fondi. Kien ħassib u mhux dejjem stajt torbtu f'xi garżella, kien għasfur liberu. Imma Lino kien diġà taf id-definizzjoni tiegħu innifsu fil-famuża ġabra ta' poeżiji li kien ippubblika jien nimxi waħdi. Sa ċertu punt għall-ektif tiegħu ħafna minn dan il-lat ir-riżenja tiegħu minn Ministru tal-Finanzi fil-Gvern ta' Alfred Sant. Għadni sal-lum personalment nos żewġ files li huwa kien tani ġabra ta' artikli tiegħu li kienu dejru fl-Orizzont u fil-Gazzetta it-Torċa. Niftakar darba minnhom kienet laqtitu mistoqsija partikolari li jiena kont għamiltlu li kienet jekk jesperjenzax writer's block, ġifieri jekk jasalx sitwazzjoni fejn m'għandux iktar x'jikteb. Ma kienitx mistoqsija fierħa kif forsi tidher. Kont irrimarkajtlu li l-pinna tiegħu donna ma tinxef u ma tieqaf qatt bejn ġurnaliżmu u bejn letteratura kien ilu jikteb għal deċenji. U niftakar dwar din l-imbirka writer's block sakin kiteb fil-Wide Angle ta' Sunday Times. Kellu anki mod interessanti kif iwieġeb l-emails dejjem bl-indirizz x'għandna jew x'hemm. L-ewwel darba li ltqajt mal-Ino kien mod formali f'attività letterarja organizzata dak iż-żmien mill-Aqda Letterarja Maltija fil-mitħna ta' Ganu li Gabriel Caruana bidel f'Mużew Ħaj tal-Arti Moderna. Ma kienx mistenni, imma dakinhar kien tfaċċa għal din l-attività letterarja fl-imkien ma' Giorgia Bela, l-futur President ta' Malta, u anki dakinhar ara poezija minn tiegħu. Jekk minister żball kienet poezija fuq il-mewt. Niftakar li fil-minuti tal-għada kienet ġiet reġistrata anki il-preżenza tiegħu għaliex ħadd magħhom li ser jattendi lin ospiteri. Ħor interessanti li ħareġ lej l-aħħar żmien ta' ħajjet Lino Spiteri huwa l-autobiografija Jien għaddej fil-politika. Għalkemm hu kien jippreferi ma jsejħilx hekk imma kien jippreferi jsejħilha bħala ġabra ta' memorji. Kien ktieb ippubblikat mill-kumpanija PEG li llum m'għadix teżisti u l-pubblikazzjoni kienet marret tajjeb ħafna, kien ktieb ta' suċċess u anki għal xi jiem nistgħu li din il-pubblikazzjoni kienet fl-aħbarijiet nazzjonali u għanqlet diskussjoni speċjalment żewġ kapitli partikulari, il-kapitli li jitkellmu dwar l-internet u kif ukoll dwar l-elezzjoni tal-1981 minħabba dak li kien hemm insejjaħlu bħala r-riżultat perver. U dak kollu li mbagħad ġara matul dik il-leġislatura mill-1981 sal-1987 u issemm li Lino Spiteri kellu dik il-ħabta. Il-kontenut fil-fatt tal-ktieb Jien għaddej fil-politika hekk kif inkiteb minn Lino Spiteri u mbagħad f'kunflitt ma' dak li kiteb il-professur Guido De Marco fl-autobiografija tiegħu Il-politika tal-persważjoni. Tkellimna wkoll ma' Joe Mikallef Stafraċ li ħadna xi opinjonijiet u xi esperjenzi li huwa għex ma' Lino Spiteri.
Lino Spiteri xi ħames sin żgħar minni kien. Però konna flimkien għal ħafna snin. Fil-bidu tal-karriera tiegħu biex ngħidlek. Darina Spiteri kont qed miegħu għall-bidu f'Festa Garjali l-Belt u fil-każin tal-Labor tal-Belt tajnu bħala ġuvnot kien ikun magħna grupp ta' laborti żgħar u studenti universitarji u xi uffiċjali tal-Ġew Workers Union, eċċetera. U kien bniedem ta' ċerta il-logħod induna qed titkellem ma' bniedem intelliġenti. Mbagħad sirt nafu ktar mill-qrib il-Lino meta jiena iżżewwiġt fis-16 Settembru 1960 u mort noqgħod fi flat tal-gvern ħar qormi San Bastjan. Attwalment snin wara meta żewġ u ġiem ukoll. U jiena lura kont minn xi ftiċċur qabel bdejt nitflaxija minn norqof dak il-flat ma' xi ħbieb imħabba security taf int. U hemmhekk sirt naf illum Lino Spiteri Paulina. Li kienet insisti mmur sanda fil-għaxija kienet bniet ma' bdija miftuħa u għammi rajt fija il-Paulina jena u dina ħaġa nfasilizzajta meta ktiebt fuq Lino Spiteri meta mit u li ma' kitibix ħadd ieħor imma jena ma' stax ma niktibix għax kont qribu illi kienet għalkemm Lino twielet xejn difett fiżiku dilhom rabbitu b'mod int parħat ieħor studja intelligenti u imbotta kett imbuttaħ u anke meta wasal biex ħarġa l-elezzjoni tal 1962 dik kienet tista' tgħid il-manager tiegħu f'dik l-elezzjoni. Kien mara qalba tajba, s-salott tad-dar tagħha dam tinsi xi Lino twieled bla missier. Fis-sens li meta twieled kif il-missru żgħir trabba nsi bla missier dik hija l-kelma. Insomma. Imbagħad wara, naturalment, Lino kellna xi ħaġa komuni li żwieġ tagħna t-tnejn fis-sakristija. Għax it-tnejn konna mill-quta b'internet. Infatti, jiena kif fatt iżewwiġt fil-16 settembru 1960 u rridu żewġ fl-20 ta' Awwissu 1964 u n-nisa tagħna tnejn rabtin. Sidna fil-lin ukoll illi meta xi snin wara jiena kont hemm l-Ingilterra ta' membru parlamentari Malti u kont fi grupp ta' membri parlamentari mill-Commonwealth fuq ċertu żjarat u fost l-oħrajn kellna nkunu Oxford. Kien hemm lino dak iż-żmien studja Plater College fi għattilhom jirranġaw li biex imur Plater College ħanżuru. U mort u laqani il-prinsipal illi kellu kien bniedem ta' ċerta anzjanità, jiġri kien ilu prinsipal hemmhekk kien juri fil-kulleġġ u ċ-ċertifikat li tani tal-lino terribbli għalli naħseb li l-lino nqedu minn ta' qoddimnet jekk mhux ta' qoddimnet fost studenti Maltin li ġew hawnhekk. U mbagħad naturalment jiena tajt mill-politika fil-76 lino kien raġa' daħal il-Parlament meta konkluda
ħallas li il-karozza
u iktar minn hekk.
Qatt ma tqajt miegħu qabel sabenna fih.
Fajna qrib xul xi
ma bil-fors tħallas.
Min kont insegwi fil-kidba tiegħu.
Kien beda jdalla meta il-karozza.
Daw konnu nikkummentaw fuq il-kidba ta' xul xi. Jiena lino spiteri jisu apparti lura kien intelligenti, ekonomista tajjeb, artikolista tajjeb, u kien bniedem ta' prinċipji, għalih iva u leħ, ma bniedem ta' kompromessi. U fid-dinja tal-lum, qatt ma smajt xi ħadd jitfa xi xbar fuq l-irġulija u l-integrità ta' Rino Spiteri. U jiena għalija din huwa ċertifikat għax in-nies ma rajt tlablab, allora meta inti kollok politiku, illi meta rtira mill-politika tara illi n-nies baqgħet tożu, ta' dana kien bniedem tal-affarijiet tiegħu.
U komplejt naqra. Il-ħin kollu inħoss ħarstu fuqi. Ħassejtu jrid jitkellem, iżda ma wrejċ li ndbaħt. Madana kollu tiegħu għaddiet. Rieħ fuq illum, għalli, iva. Il-bieraħ bil-lejl u llum għamlu jumej babaw. Kelli naqbel. Konna għadna kemm għaddejna minn ġimgħa reħisfel kif jaf jagħmel Awwissu waqt l-għarixa ta' Santa Marija illi dejqet il-kulħadd. Hemm kien fid-dinja ma jagħmel rieħ bħal tal-lum, reġa'. Mura l-Asja xi sħan hemm u l-Ingilterra llum tgħidx kemm għamlet ċita. Ruma wkoll tafx. Hawn aħna tlaqna. Tajt nejn brasi bla ma kellimtu biex nagħtih xi fehm li ma kontx ħerqan nisma' fuq sħana u xita, imma hu lakin fetħilha ma kellu ebda ħsieb li jieqaf. Barra mhux bħal hawn. Trid tara għana x-xatt, jidħol kull vapur tgħidx kif ikun infarrak bil-maltemp. U fis-sajf tafx. Mhux bħal hawn. Fix-xitwa bil-kemm ikunu jistgħu jaslu. Irġajt bilt miegħu brasi. Wara kollox kien ħallasli. Ma stajċ inqisu daqsilli kieku mhux ħdejja. Qalaqt il-ktieb, ġbitt nifs twil u erħejtlu jgħid. Fid-dinja hija s-saxħa kollox dik l-aqwa. Dik l-aqwa, tennejt bħal pappagalien, x'tista' żżid ma stqarrija bħal dik. Ejva, ejva hi, dik l-aqwa, reġa, imbagħad bissimli. Imma kemm id-domanna? Is-saħħa kollox ejwa ma kemm inżommu, Ħasadni. Konna bdejna nomu fil-oli meta ħsibt li se noqogħdu inċafx fuq biss. U ħallina qed bejnu bej ruħi din il-birra qed titkellem. Kemm inżommuha? Naf nies ix-xatt jien tgħidx kif spiċċaw. Karozza kienu jaf ġuwa. Kienu jaħħartu naf smalta f'siegħa u tgħidx kif spiċċaw. Moħħi bħal ma bedixi wassal sew. Ma stajt ngħidlu xejn li jifal darb'oħra nurih illi qiegħed naqbel u bla ma rrid nistenna aktar. D-dinja hija d-dinja kollha twejjir u x'tassew? Kollha twejjir kullimkien bil-ġlied u ma wkwiet imkien. M'hawnx kwiet
imma imkien lanqas f'moħħ imxappab fil-birra. La la la, ma għandniex kwiet aħna, bla sabar wes, u l-ħtija kollha tagħna tafx. Id-dnub għandnu bit wes. Kwiet, ħtija, dnub. Xtaqt inti hemm li qal rid nittanta narbel. Iżda r-raġel baqa' sejjer jitbissem f'wiċċi, imisni ħafif bi spaltu wiesa daqs kantuniera u wiebsa bħal blata żonqrija. Iċaqlaq rasu ma ċaqliq tal-qbil tiegħi. Ejwa, għawndnu biet wis. Għad jispiċċa kollox u ma jifdal xejn ħlifnu bietna. Xejn ħlifnu bietna. Għax il-bniedem egoist. Fenda għal darb'oħra. Kellu riħa ħafifa ta' għaraq nieċef li r-riħ fuq ma kienx ta' jara l-kollox. L-għaraq idardarni. Imma issa bħal ma tajċ kasu. Ejva. Il-bniedem feħin nifsu biss jaħseb. Irrid kollox għalieħ u l-ewwel irrid jibla kollox. Mbagħad jixba u jibda jarmi. U ma jagħti xejn ħadd ieħor għax egoist. Daqqa ħafifa oħra ta' spalla. Tbissima ħiemda ġew iċċi. Kellu ras daqs dullija, maqda ma spallejh fil-ħanin bon qasir ma stizz. Iżda wiċċu bajnejh żoroq bil-kemm ipet pitom. U b'dik it-bissima ma taqta xejn, kien qisu ta' tarbija illi madana kollu tider ikbar milli hi. Ejwa, egoist wis, kulħadd rasu jaħseb, għandna d-nubiet iż-żejjed jill-ewwel wieħed tafx. Iva, il-koll midinbin, il-koll. D-nubiet biss għad jibqa'. Mingħajr ir-raġuni ma nagħmlu xejn sieħeb, irridu nirraġunaw jill-ewwel wieħed ta' kompla dejjem jitbissim li. Imqar mal-mara, tritt ir-raġuna. Ma tistax dejjem tgħaddi tiegħekux, tritt ir-raġuna mhux hekk. Ekku, mingħajr raġuni ma naslu mkien, għax kollna d-nubiet, kollna nkwiet, imma rridu nirraġunaw. Inkella se jispiċċa kollox u jibqa' id-nubiet biss. Rasi kienet qiegħda taqgħod. Saħħa, inkwiet, d-nubiet, egoizmu, raġuni, d-nubiet, saħħa, inkwiet. Saħħa inkwiet egoizmu. Idbaħt illi qegħdin noqorbu fejn ritt nieqaf jien u ċempilt. Ir-raġel reġgħet bissim li f'wiċċi, tabtab li fuq spalti. Jiena iżejtu ħajra għal darb'oħra u nżilt. Il-karozza bdiet se titlaq. Dort biex nimxi lejn dari. Ħassejt illi insejt xi ħaġa. Il-ktieb tal-orrif. Il-karozza kienet għada bil-kem telqet. Stajt ġrejt waraja u l-ħaqta. Iżda, ħallejta sejra.
Dik il-novella ħadnija minn wieħed mill-programmi ta' Campus FM Pizzicato il-qari kien ta' Anton Farrugia. Ekk ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.